អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាថោងសារីបុត្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងប្រចាំវេទិកាអនាគតជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាថោងសារីបុត្រដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺកញ្ញាថោងសារីបុត្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅអង្គការវេទិកាអនាគតចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាថោងសារីបុត្រចា
ចាសសូមជម្រាបសួរបុគ្គលនិងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះចា
ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីគិតមកដល់ត្រឹមដើមឆ្នាំ2022នេះពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់មានចំនួនប្រហែលជា 1.3 លាននាក់ខណៈដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តកើតមានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគឺអាចរងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសានិងប្រពៃណីកញ្ញាថោងសារីបុត្រនឹងបកស្រាយអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសថាតើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានោះសំដៅលើអ្វីហើយមានស្ថានភាពបែបណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាសសូមអញ្ជើញកញ្ញាថោងសារីបុត្រ
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះផងដែរអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគឺខ្ញុំចង់សំដៅដល់ភាពជាម្ចាស់ឬក៏ភាពជិតស្និទ្ធដែលពួកគាត់មានចំពោះប្រទេសកំណើតឬក៏សហគមន៍របស់គាត់ហើយភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យថា sense of belonging ហើយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះផងដែរគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងនៅភាពជាខ្មែរដែលបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកមានតាមរយៈម្ហូបអាហារដែលគាត់ទទួលទានតាមរយៈជំនឿសាសនាការគោរពប្រតិបត្តិនៅប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ទស្សនៈដែលពួកគាត់មានក៏ដូចជារបៀបនៃដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីកំសាន្តសប្បាយដូចជាការស្ដាប់នៅបទចម្រៀងឬក៏ការមើលនៅភាពយន្តដែលជាភាសាខ្មែរការជាទូទៅក៏ជារួមទៅគឺការដែលគាត់រស់នៅរបៀបរបបនៃដែលគាត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាខ្មែរអញ្ចឹងដូចបងបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាសប្តាហ៍នេះគិតមកដល់ដើមឆ្នាំ2022គឺមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លាននាក់ដែលកំពុងតែបម្រើការនៅប្រទេសចំនួន7ប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសកូដៅធំៗគឺមានប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានពលករបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងចំនួនច្រើនហើយក្រៅពីនេះក៏មានដូចជាប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរអញ្ចឹងយើងដែលយោងទៅតាមទិន្នន័យនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនច្រើនមែនទែនដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារចិញ្ចឹមជីវិតហើយចលនាចំណាក់ស្រុកនេះទៀតសោតក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសាប្រពៃណីរវាងជនជាតិច្រើនមែនទែនមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាហើយនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នេះផងដែរក៏អាចជាឥទ្ធិពលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរថាតែវាអាចបង្កជាភាពតានតឹងដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ជួបប្រទេសនៅវប្បធម៌ថ្មីថ្មីឬក៏ចម្រុះភាពនៃវប្បធម៌ឬក៏យើងអាចនិយាយថា cultural diversity ហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជា culture shock ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានឬក៏វប្បធម៌ថ្មីថ្មីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបន្តរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាខ្មែរជាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2015បានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងភាគច្រើនគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសគឺគាត់តែងជាទូទៅគឺគាត់ធ្វើ ដំណើរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធកូនឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនដែលមកពីសហគមន៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ពលករមួយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់បរទេសហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជិតជិតគ្នាហើយគាត់អាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានហើយប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ក្រៅពីពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងណាហើយជាងនេះទៅទៀតក៏យើងបានរកឃើញសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅតែបន្តគោរពនៅសាសនាពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាដែលពីកំណើតដែលពួកគាត់មានពីប្រទេសយើងទៅគាត់ទៅដល់នោះគាត់នៅតែបន្តគោរពនៅសាសនានឹងគាត់បន្តនៅគោរពនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលពួកគាត់មានហើយគាត់នៅតែបន្តចូលរួមនៅបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យអុំទូកអីគាត់ធ្វើការ celebrate ពីខាងនោះមកអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងសង្កេតឃើញថាមិនថាគាត់ទៅដល់ទីណាទេគឺគាត់នៅតែបន្តរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានបន្តរក្សានៅភាពជិតស្និទ្ធដែលពួកគាត់មានជាមួយនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងជារួមនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណច្រើនសារីបុតស្ដាប់មើលទៅគឺដោយសារតែពលករខ្មែរនឹងភាគច្រើនគឺគាត់ស្នាក់នៅដុំគ្នាជាក្រុមទើបអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករនៅតែមានជាបែបខ្មែរចុះប្រសិនបើពលករម្នាក់ម្នាក់ឬក៏គេហៅថាពលករចំនួនតិចរស់នៅជាមួយជនបរទេសដទៃវិញតើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ
ចំពោះចំណុចនេះផងដែរគឺมันមានចម្លើយណាមួយឲ្យប្រកាសដើម្បីកំណត់ឲ្យបាននោះទេប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សាកន្លងទៅគឺបង្ហាញថាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយហ្នឹងគឺมันងាយនៅក្នុងការកាត់ដាច់នោះទេមានន័យថាមិនថាគាត់ទៅរស់នៅក្នុងបរិបទណាឬក៏លក្ខខណ្ឌណានោះឡើយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តគោរពប្រតិបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានគ្រាន់តែថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅរស់នៅដាច់តែឯងឬក៏រស់នៅកន្លែងដែលมันមានជនជាតិគាត់រស់នៅច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះនៅឧបសគ្គច្រើនជាងមុនហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកនៅការសិក្សាមួយដែលគាត់បានសរសេរគាត់ឈ្មោះសេរីសុកហើយចំណងជើង article របស់គាត់ហ្នឹងគឺ challenges and constraints in achieving appropriate working and living condition for Cambodian temporary migrant worker in Malaysia ដែលការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់បានបង្ហាញឃើញថានៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគាត់បន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ពីកំណើតហ្នឹងក៏ពួកគាត់បាន embrace ឬក៏ទទួលយកនៅវប្បធម៌របស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការនោះដែរដូចជាឧទាហរណ៍បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញនូវការពេញចិត្តចំពោះភាពសម្បូរបែបឬក៏តម្លៃសមរម្យនៃម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់បរិភោគនៅម្ហូបអាហារខ្មែរផងប៉ុន្តែក៏ពួកគាត់ពេញចិត្តបរិភោគនៅម្ហូបអាហារដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់មានហើយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលបងប្អូនពលករគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏គាត់បានរាយការណ៍មកថានៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េគាត់មានបុណ្យជាតិឬក៏បុណ្យឈប់សម្រាកដូចជាបុណ្យឈូសុកដែលស្មើទៅនឹងបុណ្យ Thanksgiving គឺនៅពេលនោះគឺគេគឺមានថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគាត់ក៏ទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិកូរ៉េផងដែរដែលទាំងអស់នេះហើយគឺស្ដែងបញ្ជាក់មកឲ្យបានឃើញថាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរគឺគាត់ព្យាយាម embrace នៅវប្បធម៌ដែលប្រទេសដទៃមានហើយគាត់ក៏មិនបោះបង់ចោលនៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មាននោះដែរ
បើយើងមើលទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់លើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសវិញតើសារិបុតមើលឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងកម្រិតណាដែរចា
៎ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺមានដោយសារតែសពថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនថាប្រទេសថៃម៉ាឡេកូរ៉េឬក៏ជប៉ុនដែលគាត់បើកទទួលនៅបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានបិទសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងប្អូនពលករមិនឲ្យប្ររពឬក៏បន្តគោរពនៅជំនឿប្រពៃណីឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកគាត់មាននោះទេហើយ ជាងនេះទៅទៀតក៏យើងសង្កេតឃើញមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដូចជាវត្តអារាមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2000កាលពី2008កន្លងទៅហ្នឹងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺគាត់បានរាយការណ៍ថាមានការសាងសង់នៅវត្តអារាមខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើការគោរពបូជាអីចឹងអញ្ចឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទខ្លះការយកចិត្តទុកដាក់នេះក៏នៅមានកម្រិតផងដែរអញ្ចឹងនៅមានកម្រិតហ្នឹងគឺយ៉ាងណាដែលមកទល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពឬក៏ជាអង់គ្លេសយើងហៅថា qualitative study ហ្នឹងអត្ថបទក៏ដូចជារបាយការណ៍នានាដែលសរសេរតាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណឬក៏វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ក៏ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនទាន់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមានការដាក់ចេញនៅការសិក្សានានាតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរគឺច្រើនតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិបទការងារដូចជាការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សលក្ខខណ្ឌធ្វើការការងាររបស់គាត់ឬក៏status of working របស់គាត់ដែលបើសិនជាយើងមើលទៅលើ coverage ឬក៏ការសិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ឬក៏ការរស់នៅរបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកវិញគឺនៅមានកង្វះខាតហើយជាងនេះទៅទៀតយើងសង្កេតឃើញថាការដាក់ចេញនៅការសិក្សានានាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមិនសូវ up to date ទេមានន័យថាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាស់ចាស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងបរិបទនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ពលករខ្មែរ
ចាអរគុណសារីបុតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញដែរហ្នឹងចង់ដឹងពីសារីបុតថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពួកគាត់ហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនបើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក
់ចំពោះចំណុចឬក៏ហេតុផលថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានហេតុផលច្រើនអញ្ចឹងហេតុផលទី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលគាត់បានទៅធ្វើការនៅបរទេសគឺគាត់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈប្រាក់ដែលគាត់បានផ្ញើត្រឡប់មកគ្រួសារវិញនៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងកាលពីដើមឆ្នាំ2022ក្រសួងគាត់បានក្រសួងការងារបានចេញនូវរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបានផ្ញើលុយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដល់បងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងប្រមាណជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹងតាមរយៈរបាយការណ៍នេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងនៅក្នុងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងគោលនយោបាយការងារចំណាក់ស្រុកឬក៏ labor policy ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍដោយសារតែការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់នេះហើយទើបទាមទារឲ្យពួកយើងនឹងផ្ដល់នៅភាពយកទុកដាក់កាន់តែច្រើនជាងមុនទៅលើពួកគាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅឬក៏ធ្វើការនៅបរទេសផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរទៅដល់ប្រជាជាតិឬក៏ជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែគាត់នឹងយល់ច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានហើយទី2យើងសង្កេតឃើញថាដោយសារតែមានបញ្ហាចម្រុះនៃវប្បធម៌អញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករនឹងគាត់ជួបប្រទះនឹងភាពតានតឹងដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់នៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់សាសនាឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ផ្សេងៗនឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទៀមទាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងជាងមុនយើងត្រូវផ្ដល់នៅ support ឬក៏ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេគឺដូចជាខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកាអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នឹងបានត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឆ្ងាយពីសង្គមនិងមិនមាននៅការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់រំលឹកនៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនគឺដូចជានៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 គឺយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនពលករគាត់មានបញ្ហា ជំងឺគឺផ្លូវមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺច្រើនដោយសារតែពួកគាត់ជួបប្រទះនៅ stress ឬក៏ depression ដែលមកពីការតាមរយៈការបិទគប់ឬក៏ការបញ្ឈប់ពីការងារឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនដូច្នេះហើយគឺទាមទារឲ្យយើងនឹងផ្ដល់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគាត់ច្រើនជាងមុនហើយមួយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនបានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ចេញមកហ្នឹងគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកង្វះខាតការសិក្សាទៅលើកត្តាឬក៏បរិបទនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចឹងគោលនយោបាយដែលរៀបរាប់ថាបាក់ដាក់ចេញមកគឺអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការ target ទៅដល់ពួកគាត់នោះទេ
ចា៎អរគុណសេរីបតយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលចេញនៅឆ្នាំ2019នោះបង្ហាញថាភាគច្រើននៃពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកយល់ឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកគំរាមកំហែងទៅលើវប្បធម៌របស់ប្រទេសពួកគេតើករណីនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញតើសេរីបត
ក្នុងករណីនេះផងដែរគឺដែលយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបំរែបំរួលនៃអតចរិតសាធារណៈឬក៏ public attitude ហ្នឹងរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកចំនួន4099នាក់មកពី4ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាគឺកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីហើយនិងថៃហើយគាត់ក៏បានរកឃើញថាភាគច្រើនគឺពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកបានបញ្ចេញនៅអាកប្បកិរិយាទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺគាត់បានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានបញ្ចេញនៅអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងតិចឬក៏មិនដែលមានទំនាក់ទំនងសោះជាមួយនឹងពលករដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនោរដែលពួកគាត់មានទៅលើបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនោះហាក់បីដូចជាមានភាពអវិជ្ជមានហើយមានអតិពលពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយនានានៅលើប្រព័ន្ធសង្គមឬក៏ social media ហ្នឹងក៏ដូចជាពាក្យពន្យុះដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយជាដើមអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិងម៉ាឡេស៊ីពាក្យខុសច្បាប់ឬក៏ illegal migrant worker ហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលគេនិយមប្រើនៅពេលដែលគេ describe ឬក៏ពន្យល់បកស្រាយពីពលករចំណាក់ស្រុកចឹងដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅពាក្យទាំងអស់នេះគឺបានផ្ដល់ជាការបញ្យុះឬក៏ជាអតិពលទៅលើផ្នែកគំនិតដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកគាត់មាននៅពេលដែលគាត់គិតពីពាក្យថាពលករចំណាក់ស្រុកហើយមួយវិញទៀតគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសហ្នឹងគឺទៅដណ្ដើមការងាររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏មានគំនិតមួយថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីបំផ្លាញនៅវប្បធម៌ដើមដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកមានអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគាត់បានមានអាកប្បកិរិយាមិនអវិជ្ជមានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចាអរគុណសេរីបតយោងតាមអ្វីដែលសេរីបតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ម្ចាស់ស្រុកមិនថាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកណាអញ្ចឹងសេរីបតគិតថាតើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេថាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកគាត់យល់ឃើញដោយដែលអ្វីដែលសេរីបតបានលើកឡើងហ្នឹងតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញ
នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺខ្ញុំមិនសូវយល់ស្របទៅលើគំនិតដែលពួកគាត់បានបញ្ចេញនោះទេប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជា engage ច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងបានសង្កេតឃើញថាគោលបំណងដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសហ្នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកនៅការងារនិងកម្រៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏ដូចជាបង្កើននៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់អត់មាន intention ឬក៏អត់មានគោលបំណងណាដែលថាចង់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយបំផ្លាញនៅវប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រទេសម្ចាស់ស្រុកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុង report ដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងក៏គេបាននិយាយដែរថាគំនិតអវិជ្ជមានដែលគេទទួលបានពីពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ដែរមានទំនាក់ទំនងសោះឬក៏គាត់មានទំនាក់ទំនងដែរតែតិច អញ្ចឹងហើយគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីបងប្អូនពលករអញ្ចឹងគំនិតរបស់គាត់នឹងភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែជា influence ពី external source ដូចជា social media ពី media អញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំអត់ agree ទៅគំនិតរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែក៏យើងទទួលដែរយើងយកមកធ្វើការសិក្សាហើយនឹង advocate បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែលើផ្នែកគំនិតទាំងអស់នេះ
ចុះប្រសិនបើពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនៃប្រទេសដែលពលករទៅរស់នៅនឹងយល់ថាពលករចំណាក់ស្រុកគ្មានកំហែងលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់ពួកគេតើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់ពលករចំណាក់ស្រុក
នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអាចជាអធិពលច្រើនទៅដល់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលទី1អកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺអាចបញ្យុះឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ក៏ដូចជាការជិះជាន់ក៏ដូចជាអំពើហិង្សានានាទៅលើបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកហើយជាងនេះទៅទៀតក៏អាចធ្វើឲ្យមាននៅការយកចិត្តទុកដាក់មិនស្មើគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយថាបងប្អូនដែលគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកដើមអញ្ចឹងម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ល្អប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនដែលគាត់ជាពលករហ្នឹងគាត់បែរជាមិនទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនេះគឺអាចជាកត្តាមួយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានហើយមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ពីសង្គមគាត់ទទួលបានការរើសអើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឯកាគាត់មិនសូវបានគេឲ្យតម្លៃអីចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺអាចរាំងស្ទះដល់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនពលករទៅក្នុងសង្គមមានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានអនុវត្តនៅជំនឿសាសនាឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកគាត់មាននោះទេ
ចា៎អគុណកញ្ញាថោងសារីបុត្រសំណួរជាចុងក្រោយតើធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនត្រូវបាត់បង
់ចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដើម្បីលើកយកមកនិយាយដែរអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមលើកកម្ពស់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលពួកគាត់មានហ្នឹងមិនថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការដល់ប្រទេសណាទេគឺគាត់ត្រូវចូលរួម embrace នៅ culture ឬក៏វប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកគាត់មានហ្នឹងឲ្យបរទេសគេបានដឹងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជា social media ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បរទេសឲ្យគេឃើញថាឲ្យគេឃើញពីតម្លៃក៏ដូចជាភាពសម្បូរបែបដែលប្រជាជនខ្មែរឬក៏វប្បធម៌ជាតិខ្មែរមានដូច្នេះហើយគេនឹងយល់ច្បាស់ថាអូវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគឺពិតជាមានភាពសម្បូរបែបពិតជាមានតម្លៃពិតជាមានកិត្យានុភាពបែបនេះមែនអញ្ចឹងគេនឹងយល់ច្បាស់អំពី intention ដែលបងប្អូនពលករមាននៅពេលដែលពួកគាត់នឹងធ្វើការនៅបរទេសហើយជាងនេះទៅទៀតគឺវាមានភាពសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសហគមន៍បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវចូលរួមបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតឲ្យពួកគាត់បានយល់ច្បាស់ពីគ្នាឲ្យពួកគាត់មានការជឿទុកចិត្តគ្នាមានសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនូវបញ្ហានានាគឺគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញអំពីគំនិតឬក៏មតិយោបល់របស់ពួកគាត់ទាមទារនៅសិទ្ធិដែលពួកគាត់មានហើយជាងនេះទៅទៀតគឺទៀមទាមានការសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅលើបរិបត្តិរស់នៅឬក៏បរិបត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិដែលបងប្អូនពលករមានហ្នឹងហើយយើងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឲ្យចំចំណុចនិងមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាថោងសារីបុត្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា